Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня гостем ночной свободы мае быть керовник организации партнерства Микола Астрейка. У день он отказывал на пытание наших слухачов про телефон у Менску 266-39-52. Его на отказы вы можете почувствовать в нашей завтрашней вечеровой программе. У ночных доследах мы погутрим про то, как живется в Беларуси и свете инвалидам-вазочникам. Вы почуете репортажи из поэтичной вечерины Геннадия Буравкина и с презентации книги Ильи Сина.
Який малайчына, што піша верша, а не ідзе красці.
Мы таксама павядзем пра прэм'еру спектаклю «Чарнобыль», які ў Познані паставіла беларуска-польска-украінская трупа. У начной чытанцы вершы Аксаны Данільчык. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. З імі Ганна Соус.
Добрый вечер. Спачатку коротко про белорусские подеи. 42-й день у Витебской колонии голодая Александр Казулин. Ён домагается разгляду белорусского пытання у Раде Бяспеки ААН. У открытом листе «Спыніць голодоўку» Александра Казулина заклікаў академик Александр Вайтович. У берасці презентованная новая стратегия евразвязу для Беларуси. Незалежная оценка Белтрансгазу, зробленная нидерландским банком ABN AMRO, относно близкая до 3,5 миллиардов доляров. Про гэта поведомил сёння наместник министра экономики Беларуси Олег Мельников. Дозвольны запис у национальных пашпартах грамадзянаў Беларуси будет отменен 30 снежня 2007 года, поведомил старшыня Державного комитета помежных войск у Беларуси Александр Паулоўскі. У Менску прайшла поэтичная вечарына з нагоды 70-годзя Геннадия Буравкіна. Комитет замежных справаў Сойму Литвы ухвалил кандидатуру Эдмінаса Багдонаса на посаду амбасадора Литовской республики у Беларуси. Беларусский театр юного глядача отзначает свое 50-годие. Теперь до международных подеев. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики после встречи с президентом США Джорджем Бушем заявил, что иракские силы безопасности будут готовы взять контроль над страной в червяні 2007 года. Официальный диагноз былому российскому премьеру Ягору Гайдару покуль не поставлены, але лекары схиляются до версии отручивания неведомым речевым. Папа Римский Бенедикт XVI наведал в Стамбуле блакитную мечеть и музей Айя София. Понтифик встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Министр внутренних справ Великой Британии Джон Рейд заявил, выступающий в парламенте, что эксперты, которые расследуют смерть былого офицера ФСБ России Александра Литвиненки, нашли следы радиации у 12 местах. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сустрэлася сёння з палестынскімі і ізраільскімі лідарамі, спрабуючы аднавіць мірныя перамовы.
Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары. Не варто очей, и не варто рук. И я гляджу на зоры, и я гляджу на хмары, и слухаю ласного сердца стук. Подыми меня над землею, подыми меня у светлый обшар, подыми меня. Подыми меня, небо!
Ви на хвалях Ночної Свободи прогучала пісня «Повітряний шар» у виконанні гурту НРМ. До завтра залишається 54 хвилини. Пісню НРМ попросив поставити Микола Стрейка, лідер організації «Партнерство», який у день відказував на питання наших слухачів про телефону Менську 266-39-52. І ми сподівалися, що він буде нашим ночним гостем. На жаль, ми не можемо дотелефонуватися до Миколи Стрейки. Я нагадаю, на позаминулым тыдні ён выйшаў са зняволення і цяпер мусіць працаваць на паправчых работах у Менску. Але завтра вы можаце паслухаць адказы Миколы Астрэйкі на пытанні слухачоў, тое, што ён адказваў сёння, і гэта прагучыць у нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Цяпер да іншых тэмаў. Сёння у Менску адбылася паэтычная вечарына Геннадзя Бураўкіна. Недавно вядомый беларускі паэт адзначыў сваё 70-годзе, і са сваімі блізкімі ён гэтую дату ўжо адзначаў, а сёння ў Менскі палац мастацтва прыйшлі павіншаваць сябры, калегі і аматары творчасці. Рэпартаж літаральна праз хвіліну, але спярша паслухаем верш, які Геннадзь Бураўкін прачытаў у нашай перадачы «Вольная студыя».
Нічога выдумляць не трэба, ні парыванняў незямных, ні перакуленага неба, ні ведзьмакоў, ні вадзяных, ні хітрых ворагаў замежных, ні ўласных волатаў лясных, ні варатоўнікаў заезджых або прарокаў запісных. Хай будзе, як было векамі у рэчаіснасці жывой, земля з травою пад нагамі, а небасхіл над галавой. Хай у запозненай бяседзе з душы здымаюць сум цяжкі і памяркоўныя суседзі, і гаманкія сваякі. Хай не дае драмаць бярозам вясёлых птушак мітусня, і грамадой кіруе розум, а не харызма і хлусня.
Прагучаў верш Геннадзя Бураўкіна. Нагадаю, сёння ў Менску адбылася ягоная паэтычная вечарына, і ў Менскі палац мастацтва прыйшлі павіншаваць яго сябры, калегі і аматары творчасці. На вечарыне быў і наш корэспандэнт Альгерд Невяроўскі.
Заля Менскага палацу мастацтва, разлічаная на 400 чалавек, не магла змясціць усіх, хто жадаў сустрэцца з паэтам. Людзі стаялі ў праходах і сядзелі на дадатковых крэслах. Прыйшлі калегі Геннадзя Бураўкіна з Саюзу беларускіх пісьменнікаў, сябры з Саюзу мастакоў, а таксама з таварыства беларускай мовы ды іншых арганізацыяў. Сёння цягам дня не было пэўнасці, ці адбудзецца гэтая вечарына. Бо раніцай адміністрацыя палацу паведаміла старшыні Саюзу мастакоў Уладзіміру Басалыгу, што будынак будзе зачынены на прафілактычны агляд электрасетак. Гаворыць Уладзімір Басалыга.
Я такі ўсхваляваны. Я перажыў гэты дзень. Ну, некае было запланавана
чарговы агляд электрасеткі. Ну, мы дазваніліся да іх, упрасілі, яны перанесці на заўтра.
Вечарыну адкрыла народная артыстка Беларусі Марія Захаревіч, якая чытала вершы юбіляра. Пасля слова взяла яшчэ адна народная артыстка Зінаіда Бандарэнка.
Я запрашаю Геннадзя Николаевича сюды на пачэснае месца, і мы вельмі рады, што сёння столькі прыхільнікаў яго цудоўнай паэзіі сабралася ў гэтай зале.
А вось што сказаў пра юбіляра народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Геннадзь Бураўкін, калі ён быў у ООН, першы падаў руку на нашай эміграцыі культурнай. Там, дзе быў Бураўкін, была мудрасць і павага.
Старшыня Саюзу пісьменнікаў Алесь Пашкевіч гаварыў пра спалучэнне ў творчасці Геннадзя Бураўкіна двух пачаткаў.
У сусветнай літаратуры бадай не знойдзецца такой постаці, такой асобы, хто б змог настолькі пранікнёна, арганічна спалучыць у сваёй творчасці пачатак лірычны, інтымны з пачаткам грамадзянскім і пафасным.
Юбіляра сёння віталі акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Анатоль Вярцінскі, мастакі Гаўрыла Ващэнка, Леанід Шчамялёў, Васіль Шарангович, Уладзімір Басалыга, Уладзімір Вішнеўскі, Рыгор Сітніца, ксёнз Уладыслаў Завальнюк ды многія іншыя сябры.
Зоркі ўспыхваюць на сіняво да пляча майго прытуліся. Тою своєю головою чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапочеться на твої худенькі плечі, осипає
На хвалях начной свободы гучыць песня на верш Янадзя Бураўкіна. Я нагадаю, сёння ў Менску адбылася ягоная паэтычная вечарына.
Я друг няўмелых, нясмелых, не схаваешся ты нідзе. Поўня белая яблыкам спелы на далоні твае ўпадзе. Ты шапнеш мне адчайныя словы, што шаптаў табе ўчора я. Вечаровая, зачарованая, закалыханая моя. Это я с тобой вечарую, туманами тебе я чарую. Васильком шепотливою мовою зачаровываю, зачаровываю.
Вы на хвалях начной свободы. До завтра застаецца 47 хвілінаў. Песняры. Песня зачараваная на верш Геннадзя Бураўкіна. Сёння ў Менску адбылася ягоная паэтычная вечарына. І паэтычную тэму мы яшчэ працягнем у нашай праграме. Сёння ж у Менску ў кавярні «Добрыя мыслі» адбывалася прэзентацыя новай кнігі Іллі Сіна «Сапсаваныя лялькі» і «Сідзі Кайн 6663». Гэта была паэтычная вечарына зусім іншага кшталту, але пра гэта пазней. А цяпер да тэмы тэатральнай. У Познані пачаўся міжнародны тэатральны фестываль «Маскі», адна з найбольш вядомых імпрэзаў у Польшчы. Адметна, што сёлетні фестываль пачаўся спектаклем «Чарнобылі», які заграла беларуска-польска-украінская трупа. У Познані цяпер наш корэспандэнт Аляксей Дзікавіцкі, і ён перадае адтуль.
Міжнародны тэатральны фестываль «Маскі» адбываецца ў Познані ўжо 10-ты раз. Сёлета госці фестывалю пабачаць 9 спектакляў у выкананні тэатраў з Польшчы, Вялікабрытаніі, Палістыны і вось уласна сумеснага праекту двух тэатраў з Украіны і Польшчы і беларускага тэатру «Акадом-арт». Арганізатары «Масак» кажуць, што адна з мэтаў фестывалю – паказаць, чым жыве сучасны, перадусім, польскі еўрапейскі тэатр. Вось што сказаў сёння нашаму радыё адзін з прадстаўнікоў аргкамітэту. Мы запрашаем на фестываль перадусім значныя цікавыя спектаклі. Справа не ў тым, каб гэта была вялікая трупа з нейкая вялікая і знаная тэатру, але ў якасці пасланні пастаноўкі.
Дуже обсадово чи об'єнтощово.
Фестивальні покази відбуваються на сценах трьох познанських театрів. І ось той, що фестиваль відкривається міновіто спектаклем з уділом білорусів, гэта, як самі актори кажуть, великий гонор. Гэта спектакль об страху перед випромінюванням, гэтым терористам, якого нельга побачить, про людей, чиє життя кшталтувалося під знаком катастрофи 20-годовой давніни, про силу природи і крохкага чоловіка, об смертельній пригожості, спокої гэтага місця. Так про спектакль пишуть самі створальники на чолі з українською режисеркою Світланою Олешко. Адметно, що сьогоднішній фестиваль «Маскі» проходить під лозунгом «Театр і політика». Тому Чорнобиль, як кажуть організатори, тут вельми до речі. Оказалося, що частка акторів і автори їздили у Чорнобильську зону, каб на власне в очі побачить тамтейшее життя. Ось що сказав нашому радіо один зі створальників спектаклю Змітер Чартков.
Это ведь менавіта о Чорнобилі, о людях, о проблемах, о їх щастю в житті. І вогулі порозуміння таке, наше порозуміння тої проблеми. Ми зможемо відказати, не зможемо. Хоча б поспробуємо відказати, що є Чорнобиль, що є Чорнобиль для людей. Тих, хто там живуть і вогулі як сприймаються в наших країнах і далі Чорнобиль.
Розказати гэта у акторов, як подається, отрималося. Театральная зала була повна.
90-м году начали виселяти.
В 90-м року почали виселяти.
Постановку сумесь гри акторов і документальних здымков з Чорнобильської зони глядачі вітали протяглими аплодисментами.
Познані передавав наш кореспондент у Польщі Олексій Дзікавіцький.
Як зустрікаю з білорусів на межі, коли вони їдуть на батьківщину? Чи чув хто-небудь від поміжників? Ласкаво запрошуємо до хати. У передачі гаворка буде і про вітливість, але й не тільки. Чи треба рихтуватися до ніяких непередбачених видатків? Які потребування можна почути від помежників? Чи можна оборонитися від зловживання і несправедливості на білоруських межах? Гэтую тэму абмяркуем разам з беларусамі з Эстоніі, якія ездзяць у Беларусі праз Латвію, праз Літву і праз Расію, а таксама з беларусамі Польшчы і Нямецчыны.
Чарговая перадача «Беларусы за мяжой» у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну, а цяпер да заўтра застаецца ўжо 43 хвіліны.
Лічба дня.
3,5 мільярда даляраў. Прыкладна на такую суму ацаніў кошт Белтрансгазу незалежны аўдытар галандскі банк ABN AMRO. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Алег Мельнікаў. Ён сказаў, што банк рабіў некалькі ацэнак паводле розных сцэнароў, і гэта прывяло да розніцы ў канкрэтных лічбах. Намеснік міністра падкрэсліў, што гэтая незалежная ацэнка значна бліжэйшая да ацэнкі беларускага боку. Мельнікаў нагадаў, што ў свой час расійская кампанія «Газпром» прапаноўвала ацаніць «Белтрансгаз» па балянсавым кошце – 600 мільёнаў даляраў.
Гость на свободе чакае на ваше пытанне.
Чым жа диктатары прывабліваюць народ?
Спрачаецца, злуецца, смяецца.
Кучыма мой хлус.
Вы мне прыпісалі тое, што я не казаў.
Адказвае шчыра, адкрыта, поўна.
Мне сорамна. А ці сорамна ім? Не ведаю.
Задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52. Толькі на свабодзе.
І я нагадаю, што сёння ў дзень на пытанні слухачоў свабоды адказваў кіраўнік арганізацыі партнерства Мікола Астрэйка, і ягоныя адказы вы можаце пачуць у нашым эфіры ў нашай заўтрашняй вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама яны з'явяцца ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.org. Мы спадзяваліся, што Мікола Астрэйка будзе нашым сённяшнім начным госцем, але, на жаль, пакуль што не можам да яго датэлефанавацца. Сёння ў Менску ў кавярні «Добрыя мыслі» адбылася прэзентацыя новай кнігі Іллі Сіна «Сапсаваныя лялькі» і «Сэдзі Кайн Сік 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 3». Вось гэтак называецца гэтая складаная кніжка. На прэзентацыі была наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Прэзентацыя кніг колішніх бум-бам-літаўцаў – гэта заўсёды перформанс. Заля невялікая, народу процьма, частка людзей сядзіць проста на падлозе, музыка, спецэфекты, але ўся публіка не выпадковая. Паслухаем галоўнага героя ўрачыстасці Іллю Сіна.
Гэта трэцяя моя кніга, традыцыю працягвае, досвід трансгрэсіўнай прозы. Она змяшае 4 тэксты, 3 з якіх можна аб'яднаць нейкі такі цэласны цыкль твораў, прысвечаных ілюзіям, прысвечаных некаму фальшу.
Філозаф Валянтін Акудовіч гадоў 10 таму напісаў эсэ «Мяне не было, няма і не будзе». Прыкладна ў той жа час Ілля Сін у літаратурна-філазофскім шытку надрукаваў першы свой тэкст «Ілля Сін памёр». І вось сёння на прэзентацыі кніжкі памерлага Іллі Сіна выступае Валянтін Акудовіч, якога ніколі не было.
Чым больш герметычныя тэксты піша Ілля Сін, непразрыстыя, чым больш неўцямныя, незразумелыя перформансы ён ладзіць, тым больш, тым мацней я адчуваю, што Ілля Сін штосьці хоча сказаць. Я ніколі не разумею, усё-такі, што ён хоча сказаць.
Павінчаваць Іллю Сіна з новай кніжкай прыйшлі сябры па літаратурнаму цэху. Змейцер Вішнёў.
Гэта такі арт-праект, які цяжка ахарактарызаваць, ці кніга гэта, ці гэта нешта яшчэ большае. Самае галоўнае, што там ёсць, ёсць цікавыя думкі. Ну, акрамя думак, там даволі перспектыўнае афармленне, якое, можа быць, неўзабаве створыць сапраўды кнігу, якая выйдзе не пакетным стане, а нармальным такім фарматам, нармальным накладам.
А вось меркаванне прыхільнікаў творчасці Іллі Сіна далёкіх ад літаратуры, простых чытачоў.
Безумоўна, падабаецца, выклікае эмоцыі, прымушае задумацца, вельмі неардынарна.
Вербальны абсурд, памножаны на акустычны абсурд, дае мастацтва.
Прыгадваюцца словы знакамітага Сакрата. Які малайчына, што піша вершы, а не ідзе красці.
Вось такія меркаванні чытачоў пра сённяшнюю прэзентацыю новай кнігі Іллі Сіна «Сапсаваныя лялькі» і «Сідзі Кайн Сік 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 3» у менскай кавярні «Добрыя мыслі».
Посылайте нам свои идеи для ночных репортажей, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский аутоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра остается 38 хвилин, и пришел час на облогу белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне, разам з вами у беларускім сеціве блукаю я, Северын Квяткоўскі. Пачнем з агляду публікацыяў на расійскіх рэсурсах. Тэма – нядаўні саміт кіраўнікоў краінаў СНД і дэмарш расійскіх журналістаў. Бацька трапіў ва ўласную пастку. Так завецца артыкул, апублікаваны на расійскім інфармацыйным рэсурсе «Утра.ру». Яўген Трацякоў піша пра нервознасць Александра Лукашэнкі. Што не дзіўна, гаворыцца ў артыкуле, бо з аднаго боку яго даціскае Захад, незадаволены дыктатарскім рэжымам, з іншага – Масква, якая жадае трымаць кантроль над беларускім газаправодам. Яўген Трацякоў падсумоўвае, Лукашэнка не мае жадання перадаваць дзяржаўную ўласнасць у чые-кольвік рукі, а значыць, пасля новага году цалкам магчымае новае абвастрэнне адносінаў з Масквой. На сайте российской газеты «Коммерсант» змещенные фотоздымки Александра Лукашенко, якія выклікалі абурэнне беларускага боку. Тут ёсць здымкі, дзе кіраўнік Беларусі вельмі сярдзіты, альбо наадварот выглядае разгублена, альбо прыкладае руку да носу, ды іншае. Рэдакцыя прапануе чытачам самім вызначыць, на які са сваіх партрэтаў пакрыўдзіўся прэзідэнт Беларусі, піша «Коммерсант» у подпісе да фотогалерэі. У байнеце актывізавалася абмеркаванне тэмы захавання аўтарскіх правоў блогераў. Адразу некалькі карыстальнікаў сеціва распавядаюць пра выпадкі, калі беларускія газеты выкарыстоўвалі іх матэрыялы без спасылкі на крыніцу інфармацыі. Так, блогер Алгіз вінаваціць менскую газету «Экспрэс-новасці» у выкарыстанні ягонага фотаздымку. Блогер Спітанто цвердзіць, што ў газеце «Турызм і отдых» палова аднаго з артыкулаў – перадрукоўка з ейнага блогу, а яшчэ траціна – расповеды іншых карыстальнікаў сеціва. Блогер Марыйка заклапочаная тым, што, цытую, «у тутэйшых СМІ з'явілася трывожная тэндэнцыя лавіць халяву за кошт гатовых тэкстаў, хітра маскіруючы гэта пад усімагутныя агляды інтэрнэту». І мяркуе, што пытанне капірайту і абароны аўтарскіх правоў будзе набываць з развіццём блогінгу ўсё большую актуальнасць. Працяг агляду беларускага сеціва ў другой палове гадзіны.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Эсэ розных людзей пра тое, у што яны веруць, у чым перакананыя, вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 34 хвіліны.
Es camino pasando tu mente.
que mostraves caminho nós, que mostraves caminho nós, es caminho passando me. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe? Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muita escrever, se vou esquecer, muita esquecer.
На хвалях ночной свободы співає Цезаре Евора. Мы нагадаем вам, что вы можете телефоновать 24 часа на сутки и телефону Менску 266-39-52. Выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и на конт наших передач. Так само досылайте смс-поведомление 391-2224.
Saudade, diz minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Saudade.